რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაღდათის რაიონში 16 ოჯახი ანდრომდა გარესამყაროს ამოწყვეტილი, ერთი საცხოვრებელი სახლი მთლიანად დაინგრა. ორდღიანმა გადაუღებელმა წვიმებმა რამდენიმე სოფელში საავტომობილო გზებზე მეწყერი წარმოშვა. წვიმას ძლიერი ქარიც დაერთო, რის გამოც მოკლეჯილია ათეულობით ხე. ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარეებმა სახნავ სათესი მიწებით დატბორვა. დატბორა 12 ნოემბერს გამთენიისას ინტენსიური თოვის, ქარბუქისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის და გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს 13 ნოემბერს ოფიციალური ვიზიტით სლოვაკეთის რესპუბლიკას ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოს და ეროვნული საბჭოს სპიკერს პეტერ პელეგრინს შეხვდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის გაფორმდება დოკუმენტები დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის ევა კოპაჩის ხელმძღვანელობით მინისტრთა კაბინეტი გადადგა. ამის შესახებ კოპაჩმა ქვედა პალატის პირველივე სხდომაზე განაცხადა, რომლის ფორმირებაც 21 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მოხდა. ჩვენ პატივს ვცემთ არჩევნების შედეგებს, განაცხადა კოპაჩმა და აღნიშნა, რომ წარმატებას უსურვებს ექს-პრემიერ იაროსლავ კაჩინსკის გამარჯვებულ პარტიას, კანონი და სამართლიანობას. მან ახალი კაბინეტის მთავარ ამოცანად უმუშევრობასთან ბრძოლა, ეკონომიკური ზრდა, ფინანსური სტაბილურობა და ოჯახებზე ზრუნვა დაასახელა. კოპაჩის პარტია სამოქალაქო პლატფორმამ 2007 წლიდან პირველად დათმო გამარჯვება. ის არჩევნებზე მეორე ადგილზე გავიდა. რადიკალ ისლამურმა დაჯგუფებამ 12 ნოემბერს ვიდეო გაავრცელა, რომელშიც რუსეთზე თავდასხმით იმუქრება. მედია ორგანიზაცია აი-ჰაიატ მედია ცენტრმა გამოაქვეყნა ვიდეო რუსულ ენაზე ინგლისური სუბტიტრებით. ვიდეოში მკვლელობის არაერთი კადრია ნაჩვენები და ნათქვამია, რომ ძალიან მალე სისხლის ზღვა იქნება. იმუქრებიან კრემლს, სისხლიანი თავდასხმების მუქარის შემცველი განცხადებები ისმის ევროპის მისამართითაც. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ უშიშროების სამსახურებმა გამოძიება უკვე დაიწყეს. უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდება არამარტო მოსკოვში, არამედ ყველა დიდ ქალაქში. ლიბანის დედაქალაქში დაღუპულთა რიცხვმა 43-ს მიაღწია, მძიმე დაიჭრა 200 ადამიანი. აფეთქებები მოხდა ბეირუთის რაიონში, ორი თვითმკვლელის მიერ ერთ-ერთის გვამი დაღუპულთა შორის იპოვეს. პოლიციის ცნობით თავდასხმები სავაჭრო ცენტრთან მოეწყო. თვითმხილველები ამბობენ, რომ პირველი აფეთქების შემდეგ, როცა ხალხი დაჭრილებს ეხმარებოდა, მეორე აფეთქებაც მოეწყო. ბეირუთში ძლიერი პოზიცია აქვს შიიტი მუსლიმების ორგანიზაცია ჰიზბოლას. მას შემდეგ, რაც ჰიზბოლა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდასაჭერად ჩაერთო ბრძოლაში, ლიბანში ასეთ მაფეთქებებმა იმატა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ მიგრანტთა კრიზისის შედეგად შენგენის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას კოლაფსი ემუქრება. შენგენის შენარჩუნება ესირბულში შეჯიბრს გავს და ჩვენ მოწოდინებულნი ვართ გავიმარჯვოთ ამ შეჯიბრში, განაცხადა ტუსკმა 12 ნოემბერს მალტაში ევროკავშირი აფრიკის სამიტზე სიტყვით გამოსვლის დროს. ეს განცხადება მოყვა სასაზღვრო კონტროლის აღდგენისა და სასაზღვრო ბარიერების აღმართვის თაობაზე ავსტრიის, გერმანიის, უნგრეთის, სლოვენიისა და შვედეთის გადაწყვეტილებას, რამაც უნდა აღკვეთოს ამ ქვეყნების ტერიტორიაზე ებზე მიგრანტთა გადასვლის მცდელობა. უზბეკეთში 21 წელიწადზე მეტი ხნის პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს ცნობილი ოპოზიციონერი მუროდ ჯურაევი. ტაშკენტში დაფუძნებულმა უფლებადამცველმა ცენტრმა ესგულიკამ რადიო თავისუფლება შეატყობინა, რომ ჯურაევი 12 ნოემბერს გამოუშვეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან. 63 წლის მუროდ ჯურაევი ეთნიკური თურქმენია. ის უზბეკეთის პარლამენტის წევრი იყო 1991-92 წლებში, ხოლო 1994 წლის სექტემბერში დააპატიმრეს ხელისუფლების დამხობის დაგეგმვის ბრალდებით. ჯურაევის გათავისუფლება ორ კვირაზე ნაკლებ დროში მოხვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტს ტაშკენტში, სადაც ის უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვ შეხვდა. აზერბაიჯანის სასამართლომ საპატიმროდან გაათავისუფლა უფლებადამცველი არიფ იუნუსი, რომელსაც ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით, ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ ხელმძღვანელობაში მიიღო მსჯავრდებულის დაცვის მხარის სარჩელი, თუმცა იუნუს ხელი მოაწერინეს ოქმზე, რომლის თანახმადაც მას ეკრძალება ბაქოს დატოვება.
the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This thin and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his bass. Then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. შემდეგ გვაგრძელებთ დილის საუბრებით. ამის შემდეგ კი ეთერში შემოდის ნიკო ენერგაძე თავის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ 8-დან 12 საათამდე ყოველ სამშაბათ დღეს თავისუფლების დილის ეთერი ეთერში გელოდებით. ახლა კი ვაგრძელებ გადაცემას და გეტყვით თემას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს ვილაპარაკებთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, ზოგადად თუ ვიტყვით, საბაბი კი გახლავთ ის, რომ ყოველ წელს ნოემბრის მესამე კვირა დღეს გაეროს ეგიდით აღინიშნება ავტოკატასტროფების მსხვერპლის ხსოვნის მსოფლიო დღე. პარასკევია დღეს, მაგრამ რადგან კვირას არ ვართ პირდაპირ ეთერში, ვიფიქრეთ, რომ გამოვეხმაურებოდით ამ ამბავს, მით უმეტეს, რომ ძალიან აქტუალურია საქართველოსთვის სამწუხაროდ. სტატისტიკა არის, შეიძლება ითქვას, რაც არის ბოლო უახლესი სტატისტიკა, გაუარესებული. საქართველოში არის მონაცემები რეგიონების მიხედვითაც. ჩემს სტუმარს წარმოგიდგენთ, დღეს დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ ეკატერინე ლალიაშვილი, საგზაო უსაფრთხოებისთვის საქართველოს ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა.
მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
და გავაუცებად მსმენელსაც მივცემთ საშუალებას დღევანდელ გადაცემაში მიიღოს მონაწილეობა, შემოგთავაზებთ სტატისტიკას, რომ უბრალოდ მდგომარეობაზე იცოდეთ და შემდეგ ვილაპარაკებთ იმ საკითხებზე, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს მდგომარეობა ქვეყანაში. საკითხი აქტუალურია მთელ მსოფლიოში, თუმცა ჩვენ დღეს საქართველოზე ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა. და დღევანდელ ღონისძიებაზეც, დღეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა დაგეგმილი ამ დღესთან დაკავშირებით. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში, გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში, შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში და ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ავტოსაგზაო შემთხვევებში დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის, დაღუპულთა ხსოვნის და ხსოვნის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს საგანგებო ღონისძიებით. ამაზე ქალბატონი ეკა გვეტყვის მოგვიანებით. მანამდე კი მინდა, რომ კიდევ ერთხელ მოგასმენინოთ, არა ჩვენს თემასთან დაკავშირებული, მაგრამ აქტუალური ბევრისთვის, დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით, სტიქიის შემდგომ მდგომარეობაზე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია და შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. დამეწყრილ სოფლებზე, დაზიანებულ სახლებზე, ჩაკეტილ გზებზე ყვება ჩვენი კოლეგა აჭარიდან, ბაჩო გურაბანიძე. მუნიციპალიტეტებში სტიქით მიყენებული ზარალის დათვლა მიმდინარეობს. მოვისმინოთ სიუჟეტი ბათუმიდან და შემდეგ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ და თქვენთან ერთად საგზაო უსაფრთხოებას.
უხმა ნალექმა და ძლიერმა წვიმამ აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ხულოს რაიონში, სოფელ ვაშლოვანში ტყის მასივი ჩამოწვა, რამაც 11 ოჯახს საფრთხე შეუქმნა. პოლიციის თანამშრომლებმა და მაშველებმა სახლებიდან 16 მოქალაქე გამოიყვანეს, მათ შორის 3 მცირეწლოვანი. ადგილზე იმყოფებოდნენ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და გეოლოგები, რომლებმაც დაზიანებული და დამეწყრილი ადგილები დაათვალიერეს. პირველადი დასკვნის საფუძველზე აქ ცხოვრება საფრთხის შემცველია.
მეწყები გვაქვს ვაშლოვანში, იქაც 11 ოჯახი ამ დღის მდგომარეობით რაიმე საფრთხე, რომ თავიდან აგვეცილებინა, გადაყვანილი იქნა სამშვიდობოდ.
თქვენ მთავრობას რომ შეამოწმოს გეოლოგიური დასკვნები, ალბათ დადოს იმისათვის, რომ ხვალი და ზეგე მსხვერპლით არ დამთავრდეს ეს ყველაფერი.
დითოლობაა გოდერძის უღელტეხილზე, აქ თოვში 4 ავტომობილი იყო ჩარჩენილი. მგზავრების ევაკუაცია სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა შეძლეს. ამ დრომდე ყველა სახის ტრანსპორტის გადაადგილება გოდერძის უღელტეხილზე აკრძალულია, გარდა აჭარის საგზაო დეპარტამენტის მძიმე ტექნიკისა, რომელიც გზის გაწმენდით სამუშაოებს ახორციელებს. დითოლობამ პრობლემები ხულოს მუნიციპალიტეტს ელექტროენერგიის მომარაგების კუთხითაც შეუქმნა, თუმცა ენერგოპრო ჯორჯიაში განაცხადეს, რომ აღდგენითი სამუშაოები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
აჭარის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ელექტროენერგია სრულად მიეწოდება. ჩართულია ასევე უდიდესი ნაწილი ზემო აჭარის, თქვენი ფიქრო რამდენიმე საათის წინ ქლიანად ზემო აჭარა იყო გარეშე დარჩენილი, ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი, ეს იყო დაახლოებით 21000 აბონენტზე მეტი. თუმცა ამ დროისთვის, ახლა ამ წუთისთვის, როგორც იქა დაადგენილია ის მაღალი ძაბის ელექტროგარაცული ხაზი და მხოლოდ ფიდერების დონეზეა დარჩენილი და დაახლოებით მხოლოდ 3000 აბონენტია დარჩენილი ზემო აჭარაში, გარანტიული ნაწილი აჭარის ქლიანად ჩართულია.
სტიქიან პრობლემები შეუქმნა ქედის მუნიციპალიტეტსაც. აქ ძლიერმა ქარმა 79 სახლს სახურავი გადახადა და 10-მდე ასწლოვანი ხემოგლიჯა, დაიმეწყრა 22 სოფლის გზა. სტიქიამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა დაბა მახუნცეთის მცხოვრებლებსაც. აკვარცობმა სავარგულები გაანადგურა, წყალმა სახლებს საძირკველი გამოაცალა და იტბორა პირველი სართულები. შარაბიძეების დასახლებაში 6 ოჯახის ევაკუაცია განხორციელდა.
გარაჟი წაიღო 5 მეტრო სახლზე მოცილებულია. იმხელა წაიღო. სახლი ქვეშ გამოდის წყალი. საშიშროება წუხელი მოვიდნენ. გამოგვასახლეს სახლი და მაგრამ გამოსახლება რა შველის უნდა რა ვიცინე პატრონობა
ყველაფერი მაქვს კრედიტი აღებული ვენახი ხოდა 200 ზირი თითქმის ნახევარი წაღებულია განადგურებულია ნარგავები ხონდა სასაქონლო ადგილები ხონდა ყველაფერი წაღებულია
23 მეწყრული მოვლენა გვაქვს ამ დროისათვის კომპენსაციის საკითხი კომისია განიხილავს საკითხებს დაზუსტებული მონაცემები ალბათ გვექნება ხვალე შუა დღისთვის და წარუდგეთ სამთავრობო კომისიას. იმიტომ რომ ჩვენ ასტანხები არ გეგვაჩნია და ვფიქრობთ ან ავტონომიური რესპუბლიკის ან ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან უნდა მოხდეს სარალის დანაზღაურებისთვის თანხების გამოყოფა.
უსაფრთხო ადგილას გასახლება დასჭირდა შუახევში 10-მდე ოჯახს. სტიქიის შედეგად ჩაიხერგა ცენტრალური და შიდა სასოფლო გზები. დღის განმავლობაში გადაადგილება შეუძლებელი იყო წყალსაყარისა და ბარათეულის მიმართულებით. ძლიერმა ქარმა სახურავები გადახადა საცხოვრებელ სახლებსა და საჯარო დაწესებულებებს. მოსახლეობის მდგომარეობას ადგილზე ეცნობოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები.
ადრესი იყო აქ შემთხვევები, შკდებოდა, მოდიოდა, რომ ესე იგი კიდევ განმეორდეს, მე მგონი ჩემი სახლი 20 მეტრში გაიქცა ჩემს სახლს.
ის შედეგად ჩამოსკლეს და ჩამოსკლეს სახლთან არის 3 მეტრო დარჩენილი. მეტი აღარა. ეს დარემ კიდევ წამოა სკოლას საშუალებაშია, ეს მოსახლეობას საშუალებაშია. ჩემი სახლი საშუალებაში.
ძალიან ისეთი საშინელი მდგომარეობები აქვს, ზები გადაკეტილია, ხეები ჩამოტანილია მეწერს.
საგზაო დეპარტამენტის ტექნიკა მობილიზებულია, რომ გაიხსნას თემში მისასვლელი გზები და შიდა გზები. ტექნიკას დამატებით ვქირაობ ჩვენ. დღესვე სავარაუდოდ დღეს საღამოსთვის ყველა გზა აღდგება.
უამინდობა შეეხო საგანმანათლებლო პროცესსაც. ხელაჩაურის სოფელ ქეთქეთის საჯარო სკოლაში საკლასო ოთახში ჭერი ჩამოვარდა და ძლიერმა ქარმა ეზოში ხეები წააქცია. სასწავლო პროცესი შეფერხდა ხელოჩაურის კიდევ 4 ხულოს 1 და ქედის 9 სკოლაში.
მიმდინარეობს მუშაობა და ვფიქრობთ რომ დღეს დამთავრდება და ეს ხელისუფლების ფაქტორი არ იქნება რომ ხვალე განახლდეს სასწავლო პროცესი. ხელოჩაურშიც ქონდა დაზიანებები თითო სკოლა ხულოში და შუახევში და სკოლის ძალებით ჩვენ ვცდილობთ რომ ხვალისთვის აღვადგინოთ ყველგან სასწავლო პროცესი.
სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალთან დაკავშირებით კომენტარი საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა გააკეთა.
სამწუხაროდ ბევრ რეგიონში არის პრობლემები და თავისთავად ცხადია მოხდება ზარალის დათვლა და ინფრასტრუქტურულ ზარალს სრულად დაანაზღაურებს საქართველოს თავდაპირველი.
რაც შეეხება ბათუმს, აქ მოსულ უხნალექსა და ძლიერ ქარს ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიუყენებია. პრობლემები შეიქმნა რიკუჩებზე, თუმცა მდგომარეობა სწრაფადვე გამოსწორდა. ამ დროისათვის ქალაქის 13-ე ადმინისტრაციულ ერთეულში სტაბილური მდგომარეობაა.
ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობდაც აჭარაში სტიქიის შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე, სტიქიის შედეგად არსებულ მდგომარეობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გრძელდება. შემოგთავაზეთ ეს სიუჟეტი, რადგან მნიშვნელოვანად ჩავთვალე ამ დროისთვის და ვაგრძელებ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრებში საგზაო უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ. ჩემი სტუმარი გახლავთ ეკატერინე ლალიაშვილი, საგზაო უსაფრთხოებისთვის საქართველოს ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე, გზებზე მოძრაობის უსაფრთხოება და საქართველოს სტატისტიკა ავტოკატასტროფის მსხვერპლის თვალსაზრისით. ყოველ წელს ნოემბრის მესამე კვირა დღეს გაეროს ეგიდით აღინიშნება ავტოკატასტროფების მსხვერპლის ხსოვნის მსოფლიო დღე. დღეს კი პარასკევია, რაღაცნაირად ეხა სახუმარო რა არის, მაგრამ 13 რიცხვი და პარასკევი დაემთხვა, თუმცა მართლა შემთხვევით მოხდა ეს ამბავი. პარასკევს ვეხმაურებით ამ ამბავს, რადგან კვირა დღეს არ ვართ ეთერში ეს ერთი და დღეს იმართება საქართველოში თბილისში მნიშვნელოვანი ღონისძიება სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ქალბატონო ეკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო მსმენელს მივესალმები, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და გეკნებათ თქვენ დღეს საუბარში მონაწილეობის საშუალება, როგორც ყოველთვის დაგვირეკეთ 2988-327-ზე, 2988-327-ზე 11 საათამდე ვიქნებით ეთერში დილის საუბრებით. და თავდაპირველად მინდა გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს სტატისტიკა, რომელიც არის უახლესი, რაც გვაქვს ხელთ. ერთი რამ მე რაც შემიძლია თქვა ზოგადად, რომ არის გაუარესებული მსხვერპლის რაოდენობის თვალსაზრისით.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან მოკლედ აღნიშნავ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. რა თარიღი არის? ჯერ კიდე 10 წლის წინ გაეროს ინიციატივით და ეგიდით დაარსდა მსოფლიოში დაღუპულთა და დაშავებულთა ავტოსაგზაო შემთხვევებში ეს გლობალური დღე. და ამის მიზანი არის სწორედ ის, რომ ვისაუბროთ პრობლემაზე, ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე, რომლებიც დღეს გაგვაჩნია ჩვენ არამხოლოდ გლობალურად, არამედ ჩვენ თვითონ ქვეყანაში, ვინც აღნიშნავს დღევანდელ დღეს და შემოვიკრიბოთ სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები, მთავრობა იქნება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მასმედია, კერძო სექტორი და ასე შემდეგ და ვთქვათ, რეალურად ვაღიაროთ, რომ ეს დღეს პრობლემა გვაქვს. ეს საკითხი არ არის სათანადოდ ყურადსაღები დღეს და ყურადნაღები და რაღაც ყურადობა მიქცეული, ამიტომ მოქმედების დრო არის, არ არის დღეს რაღაც ლოდინის დრო, რადგან პრობლემის დასტურად ჩვენ გვაქვს ის სტატისტიკა, რომელიც თქვათ ოფიციალურად გამოქვეყნებული არის სამინისტროს გვერდზე და მოგახსენებთ, ეს სტატისტიკა არის დაახლოებით ორჯერ მეტი ვიდრე ევროპის საშუალო მაჩვენებლები და ყოველწლიურად
ორჯერ მეტი შეფარდებით მოსახლეობის რაღაც რაოდენობას და პროცენტულად ამბობ.
ეს არის ვითვლით ხოლმე, როგორც 100,000 ადამიანზე არის დაახლოებით 11.5 სიკვდილიანობა საქართველოში და 6 არის 100,000 მოსახლეზე ევროპის საშუალო მაჩვენებელი, მაგრამ არის ასევე საუკეთესო მაჩვენებელი, რომელიც არის 3-4 ადამიანი და პრაქტიკულად 3ჯერ და 4ჯერ მეტი არის საუკეთესო მაჩვენებელთან შედარებით ჩვენი ფატალური შემთხვევები გზებზე. რაც შეეხება კონკრეტულად თუ დინამიკაშიც შევხედავთ, აი წლების მიხედვით თქვენ ეს მონაცემები ახსენეთ, წინა წელთან შედარებით 2015-ში არის თითქმის გაორმაგებული როგორც შემთხვევების რაოდენობა, ასევე გამოწვეული ტრავმატიზმი და დაღუპულობა. ეს უკვე იმას მიანიშნებს პირდაპირ, რომ უნდა ვიმოქმედოთ, ამაში არ არის მხოლოდ ერთი სექტორის ჩართულობა საკმარისი და გულისხმობ არასამთავრობო სექტორს. აქ არის სახელმწიფოს ძლიერი ხელი საჭირო იმისთვის, რომ რეალური ამინდი და სურათი შეიცვალოს ქვეყანაში. და ასევე მოვიშველიებთ ხშირად ჩვენ წარმატებული ქვეყნების გამოცდილებას და მაგალითებს. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებზე. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ აი ამ წინსვლებზე და წარმატებებზე, დასაკვირველია, ევროკავშირი არის საუკეთესო რაღაც მაგალითი, მაგრამ არის არაევროკავშირის ქვეყნები, კერძოდ სერბეთი მინდა მოვიყვანო და ამ ბოლო დროს ძალიან პოპულარული არის სერბეთის მაგალითი, იმიტომ რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანამ შეძლო გაენახევრებია ფატალური შემთხვევები გზებზე. 8 წლის წინ დაახლოებით სერბეთმა ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც მას გააჩნდა და შეიმუშავა, დაიწყო ამის მიზანმიმართულად განხორციელება. ჩვენი პრობლემა დღეს არის ის, რომ ჩვენ კი ვმუშაობთ სხვადასხვა საკითხებზე, როგორიც არის ავტომობილის გამართულობა, ეხლა თუ შეიძლება ითქვას, რომ ვთქვათ, მუშაობთ, ნუ არის ეს მიმართულება და ერთ-ერთი სამინისტროს აბარია. ტრანსპორტის უსაფრთხოების საკითხის განვითარება, არის ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ სამინისტრო მუშაობს მაგალითად და ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, არის ადმინისტრირების კუთხით და ვთქვათ საკანონმდებლო მიმართულებით ასევე მუშაობა, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება კოორდინაცია. კოორდინაციის და რაღაცნაირად ICT ერთობლივი მუშაობის გარეშე ძალიან რთული არის კონკრეტულად ამ სფეროში რაიმე შედეგების მიღწევა. და სერბეთმა სწორედ ეს გააკეთა. შექმნა საკოორდინაციო სისტემა, ის რგოლი, რომელიც უფლებამოსილი იქნებოდა ზუსტად ამ სხვადასხვა სამინისტროებთან თანამშრომლობაზე და ინფორმაციის გამოთხოვაზე, ანალიზზე, აქტივობების დაგეგმვაზე და შეჯამებაზე შედეგების. და სწორედ აი ამ სისტემა მინდათ კარგად იმუშავა, რომ 8 წლის შემდეგ ძალიან ამაყები არიან სერბები იმით, რომ თუნდაც არაევროკავშირის ქვეყანა და ტრანსპორტის კუთხით ჩვენ განვითარების ჩვენ დონეზე მდგომა ქვეყანა შეძლო შემცირები აი 12 დაღუპული 100,000 მოსახლეზე და 7-მდე, პრაქტიკულად 7-მდე შეამცირა. და რა თქმა უნდა, ისინი აგრძელებენ მუშაობას ამ მიმართულებით და უკვე ის რგოლი, რომელიც აქამდე თუ რომელიმე სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო, რადგან ამ სქემამ გაამართლა უკვე ავიდა პრემიერის დონე, ავიდა უფრო მაღალი ხელისუფლების დონემდე და იმისთვის რომ ნუ რაღაც დასაკვირველია გადაწყვიტეს რომ მეტი უფლება მოსილება მიეცათ აი ამ რგოლისთვის. ამიტომ უმაღლესი ხელისუფლების ქვეშ არის დღესდღეობით ეს რგოლი არსებული, მას აქვს თავისი ბიუჯეტი, მას აქვს თავისი ადამიანური რესურსი და ეს დაახლოებით 50 კაციანი ჯგუფია, რომელიც აი მხოლოდ საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობს. საქართველოს რაც შეეხება
ამ თემაზე გვისაუბრი ამ ეთერშიც და ვიცით რომ რაღაც პროცესი მიმდინარეობს.
კი მსჯელობა მიმდინარეობდა თვეების განმავლობაში და ასევე შემუშავდა საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმა და სტრატეგია, რომელიც დღესდღეობით რაღაც შეიძლება ითქვას, რომ ერთ ადგილზე დგას და წინ ვერ მიდის. რატომ? იმიტომ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, ვთქვათ, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში რა უნდა გავაკეთოთ, სწორედ ის რგოლი არ არსებობს, ვინც ვალდებულებას აიღებს ამის კოორდინაციაზე. კოორდინაცია ნიშნავს იმას, რომ თვითონ კონკრეტულად კი არ განახორციელებს, არამედ სწორედ იმ ეკონომიკის სამინისტროს ინფრასტრუქტურას, განათლებას, ჯანდაცვას, აი ყველასთან ეს თანმიმდევრული მუშაობით შეძლებს აი თემაზე
გადაჭიანურდება.
ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
დოკუმენტები მომზადდა?
დიახ, არის ხოლმე რაღაც წინააღმდეგობრივი აზრები, დოკუმენტი მომზადდა და მასში დიდი რესურსი ჩაიდო და გარდა ფინანსურის ადამიანური რესურსი დაიხარჯა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სამუშაო ჯგუფებიც არსებობდა, რომლებიც ხელს უწყობდა და ეხმარებოდა ამ უცხოელ ექსპერტს ამის შემუშავებაში და ჩვენც გაუგებარია თუ რატო არ მიდის წინ და შემდეგი ნაბიჯები. იცით რა არის, ვიცით ჩვენ საუბრობთ ცალკე რაღაც რგოლის შექმნაზე, აქ ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ამას თავისი დაფინანსება ჭირდება, მაგრამ არის ასევე მოსაზრება, რომ პირველ ეტაპზე უკვე არსებულ რესურსზე დამყარდეს ამის გაკეთება, მაგალითად რომელიმე სამინისტრომ აიღოს ეს ვალდებულება. ეს გნებავთ ეკონომიკის სამინისტრო, გნებავთ ინფრასტრუქტურა, გნებავთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ ნებას, გნებავთ პოლიტიკურ ნებას, გნებავთ ადამიანურ სურვილს იმისა, რომ ხედავდნენ პოლიტიკოსები ამაში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. და აქვე მინდა შევახსენო და დაწუნებული ვარ ბევრი მათგანი უსმენს თქვენს გადაცემას, რომ ეს ეხება, ეს არ არის უბრალო საკითხი. ეს ეხება ადამიანის სიცოცხლეს და არავინ ვიცით, ვინ იქნება შემდეგი. ის 500 ადამიანი, რომელიც იღუპება და ის 8500, რომელიც იღებს დაზიანებას, ისინი არიან ჩვენი ოჯახის წევრები, მეგობრები, ნათესავები და ჩვენ შეგვტკივა მათზე გული. გარდა გულის ტკივილისა და ტრაგედიის, ადამიანური ტრაგედიებისა, მაგალითად ფინანსურ დანახარჯზე საუბარი, თუ ძალიან პრაგმატულად ვიმსჯელებთ, არა მხოლოდ ოჯახის დანახარჯი და ის დანაკარგი, რომელიც ვთქვათ იმ ოჯახის წევრის სახით არის, არამედ ის პენსიის სახით გადასახადები, რომლებიც ამ ადამიანების ვთქვათ შემდეგ რეაბილიტაციას სჭირდება, ჯანმრთელობის აღდგენას სჭირდება. ეს ყველაფერი არის როგორც ოჯახური, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან დანახარჯი. თუ ჩვენ ამის დაცვლას დავიწყებთ, ეს და როგორც უცხოელი ექსპერტები თვლიან ამას, დაახლოებით ჩვენი ქვეყნის შიდა პროდუქტის დაახლოებით 1.2-2% ტოლფასი არის. და წარმოგიდგენია თქვენ ეს თანხა რომ პრევენციაში ჩაიდოს, განათლებაზე, ინფრასტრუქტურაზე, ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებაზე, ანუ გულისხმობ უკვე საგზაო შემთხვევის შემდეგ რომ დროულად მოხდეს ამის კვალიფიციურად და სწრაფად რეაგირება, ჩვენ შეგვიძლია ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინოთ. და ჩვენ თუ დავფიქრდებით, ეს მართლა ისეთი საკითხია, რომლის ვალდებულება აღებული აქვს ხელისუფლებას და რეალურად მათ ეცივალებათ ამის გაკეთება. სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენი საზოგადოება არ არის ჯერ ისეთ დონეზე რაღაცნაირად განვითარებული, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ინფორმირებული ალბათ, რომ მოითხოვოს ეს ხელისუფლებისგან, რომ ზუსტად მათი ვალდებულება, მათი დაცვა.
ხო რა, დაცვა ხო ერთი, მაგრამ ეხა ვალდებულებას და მოთხოვნაზე რომ ბრძანეთ ამ თემასთან კავშირში არის, თუმცა ესე პირდაპირ არა ალბათ, მაგრამ მანამდეც ახსენეთ ინფრასტრუქტურის განვითარება და მუნიციპალიტეტები და მათი პასუხისმგებლობა და რა ვიცი, შეიძლება რაღაცაზე ინფორმირებული ვინმე არ იყოს, მაგრამ იმას რა ინფორმირება უნდა ყველა ვხედავთ, თქვა თბილისში რა ხდება გზებზე. პრაქტიკულად პარალიზებულია, ისედაც ძალიან მძიმე იყო თბილისში გადაადგილება და არის უკვე მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა მაინც არის პიკები და პლუს ემატება ამას აბსოლუტურად გაუმართავი, ასე ვთქვათ, საგზაო ინფრასტრუქტურა. ხო, ვიცით, ინფორმირებული ვართ ყველანი.
მართალია, უბრალოდ პროტესტის მეტი ალბათ მეტი განცდა უნდა იყოს და შეიძლება და ჩვენ ყოველდღიურად
გვესწრებათ ევროპამდე გზა გასავლელი რომ დასვაპროტესტებთ.
საცობები ეს მუდმივი თემაა და სამწუხაროდ ძალიან წუხარ ხოლმე, ხოლო დისკომფორტზე რო ვსაუბრობთ ჩვენ, დღეს საცობი ყველას გვაწუხებს და ამიტომ არის ეს ტალღა, რომ რაღაც საცობებზე არის აქცენტი გაკეთებული, მაგრამ არავის საუბრობს ესე ინტენსიურად ადამიანის სიცოცხლეებზე. თბილისი არის ყველაზე მაიქვეითებზე თუ ავიღებთ, მაგალითად ყველაზე მაღალი რისკის მომცველი ქალაქი ქვეითების თვალსაზრისით. ანუ აქ 2013 წლის მონაცემების ანალიზით 60% არის ქვეითების დაშავებულობისა ჩვენს დედაქალაქში.
ქვეყნის 60% ანუ ქვეყანაში დაშავებულებს.
დაშავებულთა 60% მოდის თბილისში. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა არის უფრო მეტი, ავტომობილები არიან მოსახლეობა და ასე შემდეგ, თუ ჩვენ სხვა ქალაქებს აი ესე თანაფარდობით შევადარებთ, ყველაზე მაღალი მოდის თბილისში.
ესე იგი, ბატონო ეკა, აქ უნდა შევჩერდეთ რამდენიმე წუთით ახალი ამბების დრო მოვიდა ჩვენს გადაცემაში და აუცილებლად გავაგრძელებთ. შემდეგ სოფოვასაძეს უნდა დავუთ მოეთერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება და სოფოვასაძეს მოუსმინოთ.
ბაღდათის რაიონში 16 ოჯახი ამ დრომდე გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. ერთი საცხოვრებელი სახლი მთლიანად დაინგრა. 12 ნოემბერს გამთენიისას ინტენსიური თოვის, ქარბუკისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის და გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ოფიციალური ვიზიტით სლოვაკეთის რესპუბლიკას ეწევა. მთავრობებს შორის გაფორმდება დოკუმენტები დანაშაულთა ბრძოლის თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია რუსთავი ორის დაცვის საზოგადოებრივი საბჭოსგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას ითხოვს. საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის და კომუნიკაციის რეპუტაციის შემლახავი ინფორმაციის გავრცელებისთვის. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის ევა კოპაჩის ხელმძღვანელობით მინისტრთა კაბინეტი გადადგა. მანახალი კაბინეტის მთავარ ამოცანად უმუშევრობასთან ბრძოლა, ეკონომიკური ზრდა, ფინანსური სტაბილურობა და ოჯახებზე ზრუნვა დაასახელა. რადიკალ ისლამურმა დაჯგუფებამ 12 ნოემბერს ვიდეო გაავრცელა, რომელიც რუსეთზე მოსალოდნელი სისხლიანი თავდასხმების შემცველ მუქარას შეიცავს. ვიდეოში მკვლელობის არაერთი კადრია ნაჩვენები და ნათქვამია, რომ ძალიან მალე სისხლი ზღვა იქნება. მუქარის შემცველი განცხადებები ისმის ევროპის მისამართითაც. ლიბანის დედაქალაქში დაღუპულთა რიცხვმა 43-ს, დაჭრილების კი 200-ს მიაღწია. აფეთქებები მოხდა ბეირუთის რაიონში ორი თვითმკვლელის მიერ. ერთ-ერთი ზგვამი დაღუპულთა შორის იპოვეს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ მიგრანტთა კრიზისის შედეგად შენგენის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას კოლაფსი ემუქრება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე. შემდეგ გვაგზავნებ დილის საუბრები, დილის საუბრების შემდეგ კი 11-დან 12 საათამდე ნიკო ნერგაძეა თავის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტით ეთერში. ასე რომ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8-დან 12 საათამდე უსმინეთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ახლა გრძელდება დილის საუბრები. რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმობ და შემდეგ სტუმართან ეკატერინე ლალიაშვილთან ერთად დავბრუნდები ეთერში.
like I like to eat too. I cannot help myself if I find you simply delicious. Oh, now you're like a dog begging for a bone. I got what I want and now you're on your own. What can I say, kid? That's just the way things go in the business. Oh, don't hate a girl because she knows all the ways to get beneath your clothes. Hey, you played those games.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები. Მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. Ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკატერინა ლალიაშვილი, საგზაო უსაფრთხოებისთვის საქართველოს ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოების მდგომარეობაზე და პირობებზე საქართველოში, სტატისტიკაზე, ძალიან სავალალო სტატისტიკაზე, მსხვერპლის ზრდის მხრივ. ყოველ წელს ნოემბრის მესამე კვირა დღეს გაეროს ეგიდით აღინიშნება ავტოკატასტროფა ბიზნეს მსხვერპლის ხსოვნის მსოფლიო დღე და ეს დღე აღინიშნება საქართველოშიც, დღეს აღინიშნება, დღეს სამუშაო დღე გახლავთ და ალბათ ამიტომაც უფრო ის იყო უპრიანი, რომ გაკეთებულიყო ღონისძიება საერთაშორისო მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით და ერთ-ერთი ორგანიზატორი დღევანდელი ღონისძიების გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, ქალბატონო ეკა შეგაწყვეტინეთ საუბარი ახალ ამბებამდე და მინდა გავაგრძელოთ იმით, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ბევრი იტყვის ალბათ, რომ რაღაც შეიძლება ფიქრობდეს, რომ რაღაც გარდაუვალია მაინც, ნუ ასეთები ვართ, ჩქარა სიარული გვიყვარს, ბევრ რამე ხშირად არის, ხშირად ეს არის უმეტესწილად მიზეზი ხოლმე მაღალი ტრავმატიზმისა და მსხვერპლის ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს, მაგრამ რა შეიძლება გაკეთდეს ამისთვის? აქვს თუ არა ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელობა მაგალითად ინფრასტრუქტურის დაგეგმას?
რასაკვირველია, ჩვენ საუბრობდით თბილისზე და მაღალი რისკის არსებობაზე ქალაქში, ქვეითების გადაადგილებაზე, არა მხოლოდ ქვეითების გადაადგილებაზე, აქ მძღოლები და ქვეითები აბსოლუტურად ერთმანეთთან კავშირში არიან და სიჩქარის გადაჭარბება, რომ პირველი წამყვანი მიზეზია, ეს აბსოლუტურად ცნობილი ფაქტი არის. იმ ფონზე, როდესაც განახევრებული არის ახლა ჯარიმები შემთხვევაში ამ დანაშაულზე
და ეს შეიძლება მიზეზი იყოს
ქვეითების კრიმინალზე. სიჩქარე, რა
თქმა უნდა, ჯარიმების საკითხი ხო ძალიან ისეთი
მიზეზი არის, იმიტომ რომ მაგრამ არის გარკვეული გეგმა და ამაზე ალბათ ზოგადად ზედაპირულად ვიტყვი. ერთი ორი კვირის წინ მქონდა შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც ეს არასამთავრობო სექტორს გააცნეს ის გეგმა, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით გაუკეთებენ ოფიციალურ პრეზენტაციას და სიჩქარის გადაჭარბა. ნუ მიზანი არის მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში რაღაცნაირად არა მხოლოდ გამკაცრდეს თქვათ ადმინისტრირება და სიჩქარის გადაჭარბებაზე მოხდეს ჯარიმის გაზრდა, ასე რომ ვთქვათ, არამედ სხვა ინტერვენციების დაგეგმვა სხვადასხვა მიმართულებებით. ხა რაღაცნაირად არ მინდა ჩავუღრმავდე, აქვე იგეგმება მარტო სიჩქარის გადაჭარბებაზე, არა ქვეითების და მძღოლებისთვის ჯარიმების გამკაცრებაზე, თუ მაგალითად არ დაუთმობენ ერთმანეთს გზას. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მისასალმებელი წამოწყებაა და ცოტა სხვა გეგმა არის, რაზეც ჩვენ ისევ იმისთან განსხვავებით, რაზეც ახლოსლიან გეგმაზე და უფრო მასშტაბურ და გლობალურ გეგმაზე ვისაუბრე, მაგრამ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ისეთი ვთქვათ ხედვა უკვე ძალიან გასახარია და იმედის მომცემი არის. ჩვენ მოუწმენლად ველით ამის დაწყებას, იმიტომ რომ ბევრი დრო არ არის დარჩენილი ერთწლიანი რაღაც პერსპექტივაში და დაიწყობა, აუცილებლად დაიწყობა, თუ იქნება ნამდვილად ისე გაკეთებული, როგორც არის ჩაფიქრებული. რა შეეხება ქვეითების უსაფრთხოებას, ინფრასტრუქტურა დღეს მოგეხსენებათ თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში, სხვა ქალაქებშიც რამდენად არ არის ხელმისაწვდომი და არ არის რაღაცნაირად უსაფრთხო ქვეითებისთვის. აქ იგულისხმება უსაფრთხოების კუნძულები, რომლებიც უნდა არსებობდეს უფრო მეტი, ვიდრე დღეს გვაქვს და არის ნამდვილად რამდენიმე ქუჩა მოწყობილი ისე, რომ თქვათ ქვეით უადვილდება გადასვლა, თქვათ იმ ფართო ქუჩიდან ერთიდან მეორე ნაპირზე არ არის რთული, იმიტომ რომ არის ეს უსაფრთხოების კუნძულები, არის შუქნიშნები და ზუსტად აი ეს ქუჩები უნდა იყოს მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება სხვა უბნები მოვაწყოთ. ტროტუარებზე ხშირად ვსაუბრობთ, რომ პრინციპში სადაც არსებობს იქაც დაკავებულია და ქვეითი ვერ სარგებლობს და გარდა ამისა არის ის ქცევა, რომელიც ცხოვრისგან არის გამოწვეული და აბსოლუტურად არ უთმობს, იგნორირებას უკეთებს იმ გადასასვლელებზე ქვეითებს, რომლებიც გვაქვს. არ არის საკმარისი ზებრა გადასასვლელები, უნდა იყოს უფრო ხშირად და უფრო ახლოს, ისე რომ ჩვენ გვინდებოდეს, ბუნებრივად გვინდებოდეს, რომ მოუძებნოთ შემდეგი გადასასვლელი იმ იმედით, რომ ის ძალიან მალე იქნება. იმ ადგილას
მნიშვნელოვანია ქვეითებისთვის.
და როდესაც უკვე ადამიანმა იცის ბუნებრივად, რომ 200 მეტრში იქნება შემდეგი გადასასვლელი, ის აღარ გადაირიპეს და არ გარისკავს თავის სიცოცხლეს. გარდა ამ ინფრასტრუქტურული მიმართულებებისა, ასევე საგანმანათლებლო კამპანია არის მნიშვნელოვანი. და ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არასამთავრობო სექტორის როლი და მოვალეობა არის ეს. მაგრამ არასამთავრობო სექტორს ასევე მხარდაჭერა ჭირდება. ჩვენ ისე გამოგვდის ხოლმე, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვთხოვთ სახელმწიფოს, რომ იზრუნოს აი ამ საკითხზე და ვთქვათ უსაფრთხოების უზრუნო აღლებაზე, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი თემა. ეს სახელმწიფოს გასაკეთებელია და სახელმწიფო აქეთ უნდა გვთხოვდეს არასამთავრობოებს, რომ გვერდით დაუდგეთ და დავეხმაროთ აი ამის გაკეთებაში. და ზოგჯერ ისეთი პოზიცია არის, რომ შებრუნებულია თითქოს ადგილები. მაგრამ ჩვენი მოვალეობა ამ ეტაპზე, იმ განვითარების დონეზე, რომელზეც გავართ, რომ რაღაცნაირად ინფორმირება გაუკეთოთ საჯარო მოხელეებსაც კი, არა მარტო ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივ მოკვდავებს, ასე რომ ვთქვათ, არამედ თვით გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსაც, რომ ეს არის ისეთი თემა, რომელიც სხვა შეიძლება აბსოლუტურად არ იყოს მინისტრი, ან არ იყოს პრემიერი, ან და ასე შემდეგ, და მოგიწიოს ფეხით გავლა და არის ან შენ ან შენს ოჯახის წევრს და იქნებდა რაღაც და შეემთხვეს მას, ხო? ისიც ჩვეულებრივ
ხო, მინისტრობაც ხო რამდენად არის და დამცავი ამბავი ვერ არის, მაგრამ
რაღაც რა თქმა უნდა არ არის და ყველა ვართ მოკვდავები, ამიტომ ყველას გვიწევს ფეხით სიარული და ამის უზრუნველსაყოფად ზუსტად ის პერიოდი უნდა გამოვიყენოთ, თუმცა გვაქვს ჩვენ ამის უფლება მოსილება.
გადაწყვეტილების მიღება შეგვიძლია. მართალი ბრძანდებით. ეკატერინე ლალიაშვილია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, დილის საუბრებია ეთერში. საგზაო უსაფრთხოებისთვის საქართველოს ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. საინტერესო იქნებოდა მსმენელის მოსაზრების მოსმენაც იმის თაობაზე, თუ რა მიზეზებს გამოყოფდნენ ისინი საქართველოში ასეთი მაღალი მსხვერპლის რაოდენობისა, ავტოკატასტროფის მსხვერპლს გულისხმობ, რა თვლიან ისინი პრობლემად. 2-988-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-387 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დასვათ შეკითხვან, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება საგზაო უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ და იმაზე, რომ საქართველოში ძალიან სავალალო სტატისტიკა საგზაო შემთხვევებისას დაღუპულთა და დაშავებულების სტატისტიკას გულისხმობ. ქალბატონო ეკა, იყო წლები, როდესაც ტენდენცია იყო კლების, სხვერპლის კლების. თუ არის შესწავლილი, რა იყო ამის მიზეზი მაშინ? მაღალი ჯარიმები?
იყო 2011 წელს ყველაზე უკეთესი სტატისტიკა ამ მხრივ. და რატომ? ჩვენ გვახსოვს, რომ ქონდა ხვედების კანონმდებლობა, ეს შესწავლილი არის ასაკურველია, მაგრამ კონკრეტულად უცხოელი ექსპერტები გააკეთა ამის ანალიზი და შეისწავლა, კონკრეტულ მიზეზებს ვერ ამბობს, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო ხვედები, რომელმაც დაახლოებით 150 ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. და პრაქტიკულად არის იყო თქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელმაც ასევე ხელი შეუწყო ამას, მაგრამ ესე ერთი განცალკევებული მიზეზი არ არის. ამიტომ და არც უნდა იყოს და ვერც იქნება ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ ეს თემა ჩვენ ვამბობთ რომ არის ძალიან კომპლექსური და თუ თქვენ წერტილოვან დარწმევთ ჩვენ აი ზუსტად აი რამდენიმე კომპონენტს, როგორიც არის მანქანების უსაფრთხოება, გზების უსაფრთხოება, განათლება ადამიანების და ჯანდაცვის სფეროს მოწესრიგება, თუ აი მიმართულებები ჩვენ ვიმუშავებთ და აი წერტილოვან დარწმევს განვახორციელებთ, აი ამის შედეგად მივიღებთ კარგ შედეგებს.
ძალიან მინდა რეგიონებსაც რეგიონების მიხედვითაც ვთქვათ, მსმენელი ახლა ხაზზე აღარ ვალოდინოთ, მოვუსმინოთ მას. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ. მე მგონი მსმენელს არ ესმის ჩემი. თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ვთხოვ, რაღაც კომუნიკაციაში პრობლემა იქნება, სთხოვოს მსმენელს რომ ან დაგვიბრუნდეს, ან გვითხრას რა სურს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრები ახლა ეთერში ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე. რადიო თავისუფლების ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება და გრძელდება 12 საათამდე. თქვენ თავისუფლების დილას უსმენთ, შემდეგ დილის საუბრებს და ნიკოს პოდკასტი ასრულებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ახლა მსმენელია ხაზზე. დილამშვიდობის გესმით ახლა ჩემი. ალო, გესმით? არ ვიცი, რაღაც პრობლემაა, დროს ვერ მოვაცდენ თამდენს, თუ შეიძლება პრობლემა გვაქვს, რაღაც მენელს ვერ ურთიერთებით რატომღაც. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988-327. ლაპარაკობდით იმ ფაქტორებზე, რომლებსაც შეეძლო გამოეწვია თავის დროზე 2011 წელი, ახსენეთ თქვენ, შემცირება.
კი ბატონო, და აქვე გეტყვით, ეს არ იყო რაღაც სპონტანურად, მაშინაც იყო შემუშავებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმა 2013 წლები და ზუსტად აი ამ გეგმის ფარგლებში მოხდა ამ ინტერვენციების განხორციელება და მეტნაკლებად შედეგიანი იყო. რატომ? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დაახლოებით 25% შემცირდა სიკვდილობის რაოდენობა. ეს ასევე შეგვიძლია ჩვენ მაგალითად მოვიყვანოთ, თურმე რაღაც პატარ-პატარა დარტყმებით შეგვიძლია რაღაც შედეგებამდე გავიდეთ, მაგრამ ახლა უკვე უფრო ამბიციური გეგმა გვაქვს. ეს არის 5-წლიანი გეგმა და ამ გეგმის მიხედვითაც ჩვენ გვაქვს რაღაცა ტარგეტი, თუ შეიძლება ითქვას, რაღაცა მიზანი. ვთქვათ 25%-ით შემცირდეს ფატალური შემთხვევები. მაგრამ დრო ძალიან სწრაფად გარბის და არ გრჩება იმისთვის, რომ ვიელოდოთ ამას.
რეგიონების მიხედვით თუ შევხედავთ მდგომარეობას, არის აშკარად ასე ვთქვათ სამწუხარო სტატისტიკით გამოკვეთილი ლიდერი რეგიონები.
არის თბილისის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ფატალური შემთხვევების მხრივ იმერეთი და რაჭის რეგიონი, აი ეს
ერთად არის ხო სტატისტიკა, ხო?
ერთად, დიახ. და შემდეგ გვაქვს შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი ასევე და შემდეგ ქვემო ქართლი. ანუ პრინციპში იმერეთში და რაჭაში არის უფრო მეტი რაოდენობა თქო თბილისის შემდეგ ვიდრე სხვა რეგიონებში.
კახეთში რა მდგომარეობაა?
კახეთშიც პრაქტიკულად მეოთხე ადგილზე დგას ამ შემთხვევაში კახეთი. გადაცვლილ პირთა
დინამიკას დაღუპულების სტატისტიკას უყურებს ახლა ჩვენი სტუმარი. კახეთში გარკვეული საინფორმაციო, რაღაც აქტიური საინფორმაციო კამპანია მიმდინარეობს, როგორც მე ვიცი, ესე თვალში მხვდება ხოლმე ღონისძიებები. ასეთი რამე საინფორმაციო კამპანია ეს ახლა, რადგან ვლაპარაკობთ, ასეთი რამე არის შედეგიანი რა გამოცდილება?
რასაკვირველია, საგანმანათლებლო კამპანია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ბრიტანეთს აქვს ბრწყინვალე გამოცდილება ამისა. მსმენელი ხო არ არის?
არის მსმენელი, კი. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, ბძანეთ.
დილამშვიდობის
გისმენთ.
მე მხოლოდ ქალაქზე შევჩერდები და
ჩვენს
მოსაზრებას გეტყვი. რა თქმა უნდა, განათლება და ცნობადობის ამაღლება, ვთქვათ, შედეგებთან მიმართებაში ასე შემდეგ უპირველესია რა, მაგრამ ამასთანავე საჭირო ალბათ რაღაც ძალიან მარტივი რეგულაცია. შესაძლოა ცოტა რაღაცები გაართულოს, ვთქვათ, სავაჭრო სფეროსთვის, მაგრამ აი დისტრიბუცია რომ მორჩეს, ვთქვათ, ქალაქში დილის 8 საათამდე. აჰა. ამ იგივე ნაგვის ნარჩენების გატანა. სამარშუტო ტაქსები რო აუცილებლად გაჩერდეს მხოლოდ გაჩერებაზე და ხაზიდან ხაზში გადასვლა რომ უფრო რთული, უფრო ძიმე დაზიანებად ითვლებოდეს დარღვევად ვიდრე დღეს ითვლება, საერთოდ არ ითვლება, მე მგონი არამის ისე
ითვლება, კი, ისე ითვლება, მაგრამ მართალი ზანდები
ითვლება ეს კანონით, კი ბატონო.
მონიშნის ხაზი, მაგრამ ძალიან იშვიათად რომ ამისთვის ვინმე დაალია. ჩემი აზრით ეს საკმაოდ განტვირთავს მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქში მოძრაობას.
ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, ბრძანეთ დაასრულეთ კი.
ამასთანავე წერანაც აღნიშნე, უმნიშვნელოვანესია საინფორმაციო კამპანია, აი იმ ხალხის მიმართებაში, ვინც უბრალოდ გაცვისნობიერებული არ არის რა სიჩქა, რა შედეგი მოაქვს თქვა გადაჭარბებულ სიჩქარეს. განსაკუთრებით თქვა ახალგაზრდები, რომელიც აი უპასუხისგებლად ეკიდებიან თავის დაუნებურად საკუთარ და სხვის სიცოცხლეს, ალბათ ამ გაცვლებს.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. შესაშური სისტემურობით ჩამოთვალა მსმენელმა. ჩვენ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ პირველ რიგში და რომ გვირეკავთ. კიდევ უფრო დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში.
აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვენს მსმენელს. აი ეს ძალიან თითქოს და მარტივი რაღაც აქტივობები რომ შეიძლება ფინანსური დანახარჯის გარეშე გაკეთდეს ხო ქალაქში. რასაკვირველია ხელშეუწყობს ვთქვათ ქალაქის განტვირთვას, მაგრამ გარდა ამ ასევე მნიშვნელოვანი აქტივობებისა დარწმუნებული ვარ ქალაქს აქვს ბიუჯეტის არამარტო ვთქვათ რაღაცეების რეაბილიტაციაზე, ქსის რეაბილიტაციაზე, არამედ რაღაც კომპონენტების დამატებაზე და თუ არა აქვს აუცილებელი არის ზუსტად იმ ადამიანების ცნობიერება ამაღლოთ რომ საგზაო საფრთხეობა არ არის მხოლოდ რაღაც ქსის დაგება, არ არის მხოლოდ ორმოს რაღაცნაირად გაკეთება და ქალაქი ვითარდება, დრო გადის და ჩვენ ვიცით რომ ამას ჭირდება მიყოლა და ამას ჭირდება განვითარება, ამიტომ რეალურად ბიუჯეტი ზუსტად უსაფრთხოებისთვის უნდა იქნეს გამოყოფილი და არა მხოლოდ გადახარვისთვის და აღდგენითი სამუშაოებისთვის.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეს საინტერესო რაღაცას გეტყვით. 1975 წელს ამერიკელმა ეკონომისტმა სემ ელსმანმა გამოაქვეყნა სტატია და ამ სტატიის კოლევა იყო დაფუძნებული იმაზე რომ უსაფრთხოების ზრდის აუცილებლად გაკეთებამ ძოლებს მისცა სტიმული რომ უფრო სწრაფად ევოლოთ და ფეხით მოსიარულეებს შორის სიკვდილიანობა გაიზარდა. და ძალიან საინტერესო ფაქტია, ისიც შემიძლია მიგიტითოთ, წყარო
ხო, ასე პირდაპირ, ხო, მესმის. ძალიან დიდი მადლობა. ხო. ბრძანეთ. დაასრულე, თუ კიდევ რამე უნდა გითხრათ.
არ ნახე კიდევ რაღაცა ჩაოლებრივი პრობლემა რო შავშაცმული ხალხი რამე გადადის იმ ადგილას, სადაც საერთოდ არ ჩანს და ზოლის ვარ დაგეს, ხე ეგ ისეთი ბელეწესი აი ყველა მისი ჩიგარეში, მაგრამ მე ის მინდოდა მე ამაზე გამეთქვა რამე სასწელებინა ყურადღება.
ეთილი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
საფუძვლად ყველა მარიცის ნინო რომ ღამე შავებში არ უნდა იაროს, ან თუ ივლის, თქვა ჩუქამრეკლები უნდა დაიმაგროს. იმიტომ რომ ზღოლისთვის იყოს შორი მანძილიდან ხედვადი და ზღოლის შეძლოს
და არის ადგილები ხო, მართალი ბრძანდებით რაღაც მოჩვენებასავით უცებ ქვეით ატმოსფერული, ქვეით გადადის ქუჩაზე და სადაც არ არის არც გადასასვლელი, მოლოდინი არ უნდა კონდეს თითქოს.
და აბსოლუტურად თუნდაც განათებულ უბნებში არ არის ის განათება საკმარისი იმისთვის რომ დავინახოთ და აუცილებლად ძალიან კარგი საკითხზე გამახვილა ბატონმა ყურა დღება. ჩვენ გვაქვს ეს ტენდენცია მუქიფერები გვყვარს და აბსოლუტურად იგნორირებას უკეთებთ იმას მსხვილი ხედავს თუ არა. მაგრამ ესტონეთში არის უკვე კანონმდებლობის დონეზე და ბევრ სხვა ქვეყანაში შუქამრეკლიანი ღამის საათებში შუქამრეკლიანი ტანსაცმელი უნდა ატაროს ადამიანმა. თუ მას ტანსაცმელი არ იქნება თქო ქურთუკი, აი შუქამრეკლიანი რაღაც ელემენტებით, მაშინ თვითონა ეს რეფლექტორი ასე ვეძახით, ეს შუქამრეკლი უნდა ქონდეს დაკიდებული ჩანთაზე ან ჯიბეზე და ეს არის აბსოლუტურად მიღებული ფორმა და პოლიცია
ანუ დააჯარიმებენ თუ ასეთი არ
აქვს. თუ ეს არ აქვს დააჯარიმებენ და პოლიცია რომლებიც თქვა ჩვენ თავის გამოცდილებას გვიზიარებს ხოლმე ისინი შედიან როცა დადიან და პატრულირებენ აძლევენ ხოლმე ამ შემთხვევაში კი არა ჯარიმებენ თქვა აი იმ მომენტში არამედ აძლევენ საშუალებას რომ შანსი მისცენ და ურიგებენ შუქამრეკლებს და აფრთხილებენ რომ შემდეგში აუცილებლად გაიკეთებ და გარდა ამისა ასევე იმ სუპერმარკეტებში როცა ღამე დადიან ადამიანები არის უფასოდ რიგდება და პრაქტიკულად თავი აქცენტი არ არის დაჯარიმებაზე, არამედ ინფორმირებაზე და რაღაცა
იმიტომ რომ მიზანია მთავარი ხო ის მიღწევა სურთ. სმენელმა თქვა გვედის და თქვა სიჩქარის მომატების პირდაპირ კავშირზე სტატია გამოქვეყნდა კვლევა თავის დროზეო.
მე ვერ შევეწინააღმდეგები იმ ოფიციალურ კვლევებს რომლებიც არსებობს და რა თქმა უნდა გვედს როგორც დადებითი ასე უარყოფითი მხარე გააჩნია. იმ პერიოდში ცოტა მე მუშაობდი კონკრეტულად ამ პროექტზე ჩვენ ჩავატარე კვლევა მოსაზრე ადამიანთა მოსაზრებები რას ფიქრობენ თქვა ერთ დღეს რო კანონი იყოს ყედების თაობაზე და ისინი ამბობდნენ რომ პირიქით ყედი არის უარყოფით იმიტომ რომ შემთხვევის დროს გიჭირს ვერ გადმოხვალ მანქანიდან მაგრამ ამას აქვს ძალიან მარტივი პასუხი ყედის ეფექტიანობა ბევრად უფრო მაღალ პროცენტს მიგვანიშნებს და გამოცდილება გვეუბნება ამას ვიდრე მისი გაუკეთებლობა ეხლა შეიძლება
ვიდრე მისი გამოწვეული
პრობლემა არის ასევე თქვა ის გამოცდილება როდესაც ჩვენ არ მოგვიფიქრები საქართველოსი არ ყოფილა ეს რაღაც იდეა მოგვივიდა და გავაკეთოთ ეს იყო ბრიტანეთიდან წამოსული ზუსტად ის იმ ორგანიზაციების რჩევა რომლებიც საგზაო საფრთხეებაზე გლობალურად მოქმედებენ დამუშავებენ და 60%-ით შეუძლია ყოველს გადაარჩინოს ადამიანის სიცოცხლე შეჯახებისას მაგრამ ეს არ არის ნებისმიერ სიჩქარეზე საუბარი აქ არის დაახლოებით 50-60 კმ/სთ სიჩქარით როცა მოძრაობ
სიჩქარის კონტროლი მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა გვედის შემთხვევაში
რასაკვირველია ხა მანქანის უსაფრთხოებაზე დღეს სოფლიოს რუნავს რო ბრჭკვიანი მანქანები იყოს იმდენად იყოს ეს უსაფრთხო სისტემა ამ მანქანაში რაღაცნაირად ჩადებული რომ ადამიანის შეცდომაც კი რო ადამიანმა შეცდომაც რო დაუშვას მანქანა მოყავს სენსორების მეშვეობით გაგაფრთხილოს რო ლიმიტს გადააჭარბე მაგალითად გადახვედი გადაკვეთე ზოლი და უახლოვდები ვთქვათ რაღაც შემდეგ მანქანას ეს დისტანცირების და რა თქმა უნდა ეს შემდეგი ნაბიჯი არის და ოდესაც ჩვენ ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობდით აი ჩვენ წარმოვიდგინოთ ხა მარტო ლოკალურ დონეზე არა სოფლიოში უკვე სოფლიოს რუნავს იმაზე რომ გზა იყოს უფრო უსაფრთხო მანქანამ გაგვაფრთხილოს და აქეთ შექმნას ეს უსაფრთხოების სისტემა ჩვენ კიდევ საუბრობთ იმაზე რომ მხოლოდ ორმო არ არის უსაფრთხოება. რასაკვირველია, თბილისი და საქართველო უნდა მიყვეს აი ამ განვითარების ტემპებს.
რა თქმა უნდა.
შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა.
სვენას შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები. ეკატერინე ლალიაშვილია დღეს ჩემი სტუმარი, საგზაო უსაფრთხოებისთვის საქართველოს ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე, ნინო გელაშვილი უძღვები ამ გადაცემას. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
აი, სიჩქარის გადაჭარბებაზე იყო ლაპარაკი და ჩემი სამუშაო არის დიღომში და ყოველ დილას და შუადღისას მიწევს დიღომში წასვლა და უკალწაბოს ეგ არის სანაპიროზე შეზღუდვა 70 კმ საათში მე როგორც კანონმორჩილი ძროლი მივიდივარ 70 მე ვარ ერთადერთი ვინც ვიდით ვარჯვენა მხარეს ყველა მისწრებს არანაკლებ 90-100 კმ სიჩქარით ეს მანქანები და წერია რომ კონტროლდება რა კონტროლდება ვინ კონტროლდება ვინ მე დაისაჯოთ რომ როგორ არის ამ კონტროლის საქმე
დიდი მადლობა ბატონო ჩემო
სადაც არის 70 კმ შეზღუდვა
დიდი მადლობა ამ საკითხის წამოწვისთვის თქვენ დარწმუნებული ვარ გააგრძელებთ კლავაც წესის დაცვით მგზავრობას თუმცა ესეც არის ეს არის სწორედ გონივრული გადაწყვეტილება, თუმცა ესეც არის ხოლმე პრობლემა. წესების დამცველი ადამიანი შესაძლებელია დაზარალდეს იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულად მიყვება საგზაო მოძრაობის და საგზაო უსაფრთხოების წესებს, როცა მასობრივად მის ირგვლივ არ ყვევენ.
ჩვენ ხშირად გვსმენია განსაკუთრებით, რომ ჩამოდიან ეს უცხოეთიდან ქართველები და ხედავენ, ვთქვათ, რა ქაოსი არის თბილისში, ამბობენ, რომ მანქანის მართვის გარდა ყველაფერს გავაკეთებ და ჩვენ ვინც ვართავთ, როგორი გმირები ხართ გვეუბნება. და ბევრის მოსაზრებაც გვსმენია, თუ აქ იცავ წესებს პრაქტიკულად განადგურებული ხარ და დაუცველი ხარ. ძალიან ცუდია, რომ ასეთი ტენდენცია არის და ესეთი მოსაზრებები არსებობს და მართალია ვეთანხმები ამ ბატონს. შეიძლება აბსოლუტურად ერთმა დაიცვას, მაგრამ სხვამ დააზიანოს. და ზუსტად მთელი მოტივაცია და მთელი ინტერესი აი ამ თემის გამოსწორების არის საზოგადოების ჩართულობა, იმიტომ რომ შეიძლება შენ აბსოლუტურად უდანაშაულო იყო, მაგრამ სხვისი შეცდომის გამო ძალიან დაზარალდე. არა შეიძლება სიჩქარის კონტროლს. ჩვენ ხშირად თითი გაშვერილი გვაქვს ხოლმე პატრულისკენ, რომ რატო არ იცავს, რატო არ დგას და არ გვაჯარიმებს. არა ჯარიმებს და ამრყვევს, მაგრამ აქვე შემდეგი ნაბიჯი არის უკვე და ეს ასევე უცხოელების გაზიარება გამოცდილების დარჩევა, რომ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და მოდით კამერებმა აკონტროლონ სიჩქარე, როგორც ეს ხდება განვითარებულ ქვეყნებში. წავიდა ის დრო, როდესაც პატრული დგას და აჯარიმებს ან რაღაც.
ხო, კამერებიც არის ზოგან, ბევრგან.
ბევრგან არის, ხო, ნუ ეს უკვე პატრულის პრეროგატივა, რამდენად მუშაობს ეს სისტემა და რამდენად თქვა გასამართია, მაგრამ რასაკვირველია, უკვე კამერების დონეზე უნდა წავიდეთ ჩვენ აი დაჯარიმების თვალსაზრისით და აბსოლუტ არავის აღარ ექნება პრეტენზია, რომ დაარღვია თუ არა. მაგრამ განცდა არის იმისა, რომ არ ჯარიმდება. როდესაც ერთხელ და ორჯერ უკვე შეექმნება ადამიანს ეს განცდა, მე აბსოლუტურად არ გვევენ და მეც მსმენია ბევრი მოსაზრება, რომ რაღაც უბნებში თქვა არ მუშაობს ან ვერ კონტროლდება სათანადოდ და ეს არ არის უბრალოდ ჩვენი იმიჯისთვის არ არის კარგი ტენდენცია.
საუბრის დასრულებამდე წუთიც არ დაგვრჩა და მინდა კითხო, დღევანდელ ღონისძიებაზე თუ გამახვილდება ყურადღება აი ამ კოორდინაციის მნიშვნელობაზე, აი ამ ახალი უწყების შექმნის მნიშვნელობაზე, თუ რა არის მთავარი თემა ეს გვქვი?
გასაკვირველია, ჩემი გამოსვლით მე პირველი აქცენტი ზუსტად ამ საკოორდინაციო სისტემის შექმნაზე მაქვს აქცენტი გაკეთებული და შეკითხვა მაქვს ასევე მინისტრის მოადგილეებისგან, რომლებიც იქ იქნებიან, რას ვაპირებთ, რა არის განვითარების შემდეგი ნაბიჯები და როგორ ხედავენ ისინი ამ პრობლემას და ვთქვათ საქართველოს საფრთხეების ამაღლებას ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ეკატერინე ლალიაშვილი საგზაო საფრთხეებისთვის საქართველოს ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. საგზაო საფრთხეების საკითხებზე საქართველოს ძალიან სავალალო სტატისტიკაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრებს უსმენდით. დილის ეთერის ნაწილი გახლავთ ეს გადაცემა. დილის ეთერი იწყება ყოველ დილით სამშაბათ დღეს 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ის შემდეგაც ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ნიკო ენერგაზე შემოვა თავის საავტორო გადაცემით, ასე რომ გააგრძელეთ რადიო თავისუფლების მოსმენა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.